Ассалаумағалейкім, құмбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық дейміз. Әрбір өмірлеріңізге, әрқайсыңызға, құмбатты радио тыңдармандар. Міне, қарайлап атқан таңдарыңыз, бүгінгі күндеріңіз шуақты болсын. Кереметке, қызыққа, қуанышқа мол толы болсын деген осы тілекпенен бүгінгі таңсәрді бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін жұма, 24 қараша 2017 жыл, міне сағат Алматы уақыты 9:00 көрсетіп тұр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздермен қайта қауышып отырғаныма мен өте қуаныштымын. Мен бүгінгі бағдарламаны жүргізетін Нұрлан Қанат. Сіздермен бір сағат көлемінде осы сәтте сіздермен бірге боламын. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздер отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасын қайта қауышып отырмыз. Қымбаттар тыңдармандар, бүгінгі тақырымызда ерекше, бүгінгі күнімізде ерекше. Шынымен де бүгін керемет күн болып отыр. Иә, ауа райы да жылып, бүгін Құдайға шүкір дейік. Бүгінгі бастап отқан тақырымызды да сіздер естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі тақырымыз ерте оянудың сырлары деп аталып жатыр. Сондықтан қымбаттар тыңдармандар, егер ерте тұратын болсаңыздар, осы ерте тұрудың қандай қырсыры бар, сол туралы бөлісіп тұруға мүмкіншіліктеріңіз бар. Иә, кім ерте тұрады, кім ерте тұрмайды, кім қалай тұрады, сол туралы өз ой пікіріңізді бөлсіңіздер. Соның қырсырын, пайдасын, зиянын айта отырсаңыздар болады. Иә, біздің студия телефонымыз 8777-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңызда, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызға мүмкіншілік бар. Иә, біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз жұмыс күні, әрине жұмыс күнінің соңғы күні. Иә, мүмкін жұмыстан шаршадыңыздар ма, мүмкін қандай көңіл күйдесіздер, соның бәрін бүгінгі таңсәрі бағдарламасында біз өз орнына қалпына келтіргіміз келеді. Сіздердің көңілдеріңізді көтеріп, бүгінгі күнде сондай бір ерекше жігер бергіміз келеді бүгінгі күніңізге. Сол осы аптаны жақсы аяқтап, ертең демалысқа шыққан кезде жақсы демалуға бір екпін бергіміз келеді. Иә, қымбатты тыңдармандар, қазір әдеттегідей жақсы әннен кейін біздің әрі қарай бағдарламамыз жалғасатын болады. Әдеттегідей біздің айдарларымыз бар, ауа райы болжам мен жаңалықтар мен тағы да басқа өзіміздің тұрақты айдарларымызбен таныстыратын боламыз. Сондықтан қазір осы жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, ары қарай қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті радио тыңдармандарымызға. Қан таңдағыңыз қайырлы және қуанышты болсын, молшылыққа толы болсын деген ниетімді тағы да қосқым келеді. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгін біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз ерекше тақырып деп айтып кеткен болатын. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық демекші біздің қазақ халқымыздың осындай бір дана мақалы бар. Иә, осы мақалды біз бүгін жан-жақты талқылап өтетін боламыз. Иә, сіздерге әдеттегідей ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Бүгінгі күннің болжамы, ауа райы болжамы қандай болады екен, соған көз сала кетейік қазір. Иә, бүгін 24 қараша 2017 жыл. Алматы қаласында, біздің көркем әсем де Алматы қаламызда бүгін плюс 12 градус жылы болады екен, батыратын дармандар. Қазір ауа температурасы плюс 5 градусты көрсетіп тұр, күн бүгін ашық болады деген болжам бар, сондай күтілуде, ол өте жақсы. Және елордамыз Астанада плюс 2 градус болады деген болжам бар, яғни салқын болады. Және қазіргі сәтте елордамыз Астанада осы сәтте минус 6 градус көрсетіп тұр екен. Ол жерде де күн ашық болады деп күтілуде. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін күн ашық, бүгін керемет, бүгін ондай қатты суық емес, жылы сезім бар. Сондықтан жан дүниеңізде де сондай жылылық сезімі әрқашан болсын деген тілек айтқым келеді. Енді бүгінгі тақырыбымызды ары қарай талқылайтын болсақ, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірі сартық. Демекші, таң мен ерте тұру қабілеті уақытты үнемдейді екен. Сіз үшін бұл қиын мәселе болса да, мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Я, өзіңізді қолға алып, күн тәртібін дұрыстаңыз. Жұмысқа жарты сағат қалғанда, 3-ші, 5-ші, 10-ші, яғни оятарға атып тұрып, жуынып, киімді тез үтіктеп, бір шыны су ішіп, үйден жүгіріп шығасыз. Әрине, жұмысқа кешігіп келіп, сөз естейміз. Күні бойы ұйқыңыз келіп, жұмысыңызды әрең жасап жататын сәттеріңізде болады. Осындай сценарийден шаршасаңыз, біздің кеңестерді оқып, яғни тыңдап, ерте оянуға, дағдылануға тырысып көрейік. Иә, ерте жасаң, ерте оянасын ережесі де көп жағдайда жұмыс істемей жатады. Ерте ояну үшін біріншіден ұйқыны қандыру керек, ал бұл үшін 7-8 сағатта жеткілікті. Оятарды, яғни будильникті, күнделікті бір уақытқа қойыңыз және оны демалыс күндері өшірмеңіз. Өткен уақыт өте, ағзаңыздың өзі ерте оянуға дағдыланып, оятардан бұрын оянып аласыз. Тағы бір кеңесіміз, оятарды, яғни тұруға керек уақытыңыздан 30 минут ертерек қойыңыз. Я, ойлаңызшы, оянасыз, ал сізде әлі 30 минут уақыт бар, бос уақыт бар. Осы уақытта төсекті жай жатып, керіліп, күніңізді жоспарлаңыз. Сол уақытта ұйықтап қалам деп те қорқсаңыз, яғни 30 минуттан кейін тағы бір оятар қойыңыз. Сонымен 30 минут төсекте жатып, оны жылуымен қоштасып үлгересіз. Я, толықтай оянасыз, бірақ әлі де төсектен шығуға асықпаңыз. Бұл кезде арнайы жаттығулар жасап, ағза жұмысын іске қосуына көмектесіңіз. Біріншіден, ағзаның оянуы үшін жақсылап тұрып, есініп алу керек. Адам есінеген кезде оның миына көбірек оттегі барады екен. Күні бойы жұмыс жасау керек көздерге жаттығу жасаңыз. Басыңызды бұрмастан, көзіңізді шет-шетке қаратып, бөлмені көзбен жүгіртіп шығыңыз. Енді ең жақсы сәт керілуге келіп жетеді. Я, жақсылап тұрып керіліп төсектен тұрамыз. Төсектен тұрып жылы бір жемпір киіп алыңыз. Енді барып жуыныңыз. Тек суық су мен емес, жылы су да бойыңызды сергіте алады. Айта кетсек, бетті газсыз, жылы минералды сумен жуған өте пайдалы екен. Я, уақытыңыз болса, душ қабылдаңыз. Ерте тұруға үйренгендіктен енді сіздің таңғы асқа да уақытыңыз болады. Жеңіл, тез әзірленетін тағамдар дайындаңыз. Ең болмаса, нан мен май жеп алыңыз. Ал кофе құмарларға бұл сусынның орнына жасыл шай, яғни көк шай дейміз ғой, ішуге кеңес береміз. Ол бойыңызды сергітіп, ағзаны оятып, оған қоса қан қысымын реттейді екен. Жұмысқа тезірек жиналу үшін киімді кеште дайындап қойған жөн. Айтпақшы, ертерек шықсаңыз жол тығын, яғни біз айтып жатамыз ғой, пробкасына де түспейтін боласыз. Жұмысқа ертерек жетіп, шаруаларыңызды уақытында тындырып, сәттілікке ие болып жатасыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп жатамыз, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп жатамыз. Осы мақал төңірегінде бүгін біз әңгіме етіп жатырмыз. Жаңағы біздің айтқан кішігірім аз да болса біздің кеңесімізді құлақ ассаңыз, өмірлеріңізде қолдансаңыз, күнделікті қолданып көрсеңіз, шынымен де көп нәрсеге қол жеткізетін боласыз. Өз басым жаңағыдай менің де оятарым бар. Қазір барлығымызда оятар бар ғой енді. Қазір ұялы телефон ұратамыз, соның өзінде барлық функциялар дейміз ғой, барлық жағдайлар ойластырылған. Сондықтан да сіз бұрынғы кездегідей оятар сатып алып жүрмейсіз арнайы, ал сізде ол бар. Соны тек қана бір уақытқа қойып қойсаңыз, күнделікті сол уақытта тұруға бейімделесіз, үйренесіз. Менің естуімше, бір нәрсеге толық үйрену үшін, толық әдетке айналып кету үшін, менің естуімше, 3 апта уақыт жетеді екен. 2 апта, яғни бір 20-25 күн өзі жеткілікті деген, сондай бір нелердің естіген ғалымдардың айтқандарын. Яғни, 2 апта бойы бір нәрсені әдетке айналдырсаңыз, сол арғарай өміріңіздің соңына шейін әдетке айналып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да оятарыңызды бір уақытқа қойсаңыз, сол оятардың тіпті сол көмегі де қажет болмайды. Одан кейін өткені сіз сол уақытта өзіңіз ақ автоматтық түрде дейміз ғой, оянып кететін боласыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, кішігірім аз да болса біздің бүгінгі таңға айтып отырған кеңестеріміздің бірі осындай болды. Қазір жақсы бір тағы көтеріңкі көңіл ән сыйлайық сіздерге, содан кейін біз ары қарай бірге бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Атамекен әні мен Айгүл Иманбаеваны тыңдайық. Бағдарламамызды жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я біздің жаңадан қосылып жатқан біздің тыңдармандарымызға естерін сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірі сатық деп бастап кеттік. Я ерте тұратын болсаңыз, ерте тұрудың зияны мен пайдасын. Я әсіресе пайдасы ғой, біз қазір айтып жатқанбыз. Ешқандай оның зияны жоқ деп ойлаймын, тенем. Сондықтан да егер ерте тұратын жан болсаңыз, қалай сіз ерте тұрасыз, қалай осыны әдетке айналдырдыңыз, үйрендіңіз, осы туралы ой пікіріңізді қоса отырыңыздар, қымбатты армандар. Я біздің телефон нөмірім естеріңізге салып отырайын, 877-727-30. Қайталап кетсем, 877-727-30. Міне осы телефонға қоңырау шалыңыз осы нөмірге. Немесе WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, ой пікіріңізді жазып қалдыруға болады. Я мына жерде бір тыңдарманымыздың жазып кеткен ой пікірін айта кетейін. Ерте оянсам да кеш қалып қоя берем дейді. Мына кеңестер менің қадеме жарайтын болды дейді. Рахмет, қымбатты тыңдарман, рахмет сіздің пікіріңізге. Өткен жаңағына біз айтып кеткен кейбір пайдалы кеңесіміз осы ерте тұруға байланысты сіздің қадеңізге жарап жатса, біз өте қуанышты боламыз. Арға жалғастыратын болсақ, бізде тағы да кеңестер бар ерте тұру үшін. Я ерте тұрудың бір сіздің өміріңізге бір көмек беретіндей бір берет деген үмітпен айтатын тағы бір кеңестеріміз бар. Соған да құлақ аса отырыңыз. Таңертең қалай ерте тұруға болады деген сұраққа қалай жауап берсек болады? Яғни міне қылышын сүйретіп қыс мезгілде келе жатыр. Я енді бір аптадан кейін Құдай бұйыртса қыс мезгілі де түсетін бізге бәрімізге белгілі. Ауа райының өзгеруіне байланысты адам ағзасы да әлсіреп кішкене ұйқы қыса бастайды. Қалай сіздер қазір соны байқадыңыздар ма? Мына күн суытып бастағаннан бері таңертең ерте тұрысыге қиынға соғып жүрген жоқ па, қымбатты тыңдармандар? Я қыстың түні ұзақ болғанмен дәрменсіздік салдарынан таңертең ерте тұру қиынға соғып жатыр. Осыған орай кәдеңізге жарап қалар деген кеңестеріміз бар. Бірінші, жатар алдында ертеңге қойып отырған басты жоспарыңызды ойлаңыз. Маңызды екен есте сақтаңыз әсіресе. Я ертерек тұрып тірлігіңізді тындырған соң бос уақыт қалатын ескеріңіз. Ерте тұру үшін ерте ұйықтағаныңыз дұрыс. Күнде алдыңғы күннен 15, яғни 30 минут ертерек оянып үйреніңіз. Осылайша біртіндеп қажетті уақытыңызға дейін апарасыз. Ұйықтар алдында ғаламторға кіріп теледидар қарамаңыз. Себебі бұлар адамның жүйке жүйесін қоздырады да ұйқыны бұзады екен. Қою шай немесе кофені де ұйықтар алдында ішуге болмайды. Я түндегі тәтті ұйқы күніңіздің сәтті өтуінің кепілі екенін ұмытпағаймыз. Ерте тұру үшін өз өзіңізге көмектесіңіз. Я ұйқыдан тұра сала жарықты жағыңыз, немесе музыка қосыңыз, дауыстап, я дауысын көтеріп, я терезелерді айқара ашып, жаттығу жасаңыз, қимыл, қозғалыс бар жерде ұйқы қашатынын біз білеміз. Я одан кейін ерте оянып, қойпын әлі жарты сағат жата тұруға болады, сынды ойларға жол бермеңіз. Тұра сала жуынуға асығыңыз. Таңертең оянбайтыңызға сенімді болсаңыз, оятқышты, яғни оятарды пайдаланыңыз. Ол үшін оны жаныңызға емес, өзіңізден алыс жерге қойыңыз. Таңертең жылдырағанда оны өшіруге жеткенше ұйқыңыз ашылуы әбде мүмкін. Міне, тыңдармандар, я таңертең ерте тұру күні бойы сергек жүрудің кепілі дейтін ұғым бар. Осыны жадыңызда шығармаңыз. Ұйқымды ашамын деп төсектен жатып теледидар қарап немесе телефоныңызды ақтармаңыз. Жаңалық тыңдауға асықпаңыз. Өткен төсек жиналмай ұйқыда сізден алыс кетпейтін біз білеміз. Ұйқыңызды ашу үшін, сергектікті сезіну үшін кофе немесе бір кесе су болмаса алма жеңіз. Бұл ұйқыңыздың ашылуына көмектеседі. Одан кейін таңертеңгі астан бас тартпаңыз. Ұйқыдан кейін тамаққа тәбетіңіз тартпауы мүмкін, бірақ таңғы ас күні бойғы ағзаңызға қуат берер күшке де күшке ие екенін ұмытпағаймыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы тағы да біздің осы ерте қалай тұруға арналған кішігірім ақыл кеңесіміз, яғни бұл өмірден алынған, тәжірибесі бар, ерте тұруға дағдыланған адамдардың ақыл кеңесі. Сондықтан да бұл сізге де көмектеседі деген ой пікірім бар, сондай үмітім бар. Сондықтан солай істейтін болсаңыз, біздің бүгінгі кеңесімізге құлақ асатын болсаңыз, өміріңізді ертерек жоспарлауға, көп нәрсеге үлгеруге, көп нәрсеге қол жеткізуге әбден мүмкіншілік болатын біз айтқымыз келеді. Қазір жақсы бір әнге тағы да кезек беріп алайық. Бәрі жақсы болады. Бүркіт пен Айшан.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Ары-қара жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Қазір Алматы уақыты 9:20. 9 минутты көрсетіп тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін көтеріп жатқан тақырыбымызда ерекше, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық деп бастап кеттік. Қазір кезекті айдарларымызға берейік. Бұл кезекте айдарымыз жаңалықтар, яғни жағымды жаңалықтар айдары. Бізде жағымды жаңалықтар айдары топтамасында қандай жаңалықтар бар екен танысып болып отырыңыздар. Железин ауданындағы Жаңа Жұлдыз ауылында 4 пәтерлік 2 үй бюджеттік сала қызметкерлеріне пайдалануға берілді дейді. Ауданға жұмыс сапарымен келген аймақ басшысы үйлердің ашылу салтанатына қатысты делінген. Бұл үйлерді жеке мердігерлер өз қаражатына салып, кейін оларды әкімдік сатып алған. Үйдің әрқайсысы шамамен 16 миллион теңге тұрады. Жаңа пәтерлердің біреуіне Жаңа Жұлдыз ауылына Алматы облысынан келген балалар дәрігері Арайлым Ерғожаева, екіншісі Бачмашни ауылынан кешіп көшіп келген учаскелік полиция Айдабек Әбілқасып қоныстанды. Жұбайым екеуміз 3 баланы тәрбиелеп отырмыз, сондықтан біздің отбасымыз үшін кең әрі жылы үйдің болғаны өте маңызды дейді ол. Жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасап жатса, қызметіңде одан сайын мүлдіксіз орындауға тырысасың. Ағымдағы жылы облыстық билік жеке құрылыс компанияларынан 42 үй сатып алуды жоспарласа, қазіргі кезде 30 үйді сатып алған. Бұл үйлерге аймақтағы сұранысқа ие мамандық иелері қоныстанатын болады деді аймақ басшысы. Ауылға мал дәрігері, медиктер, мұғалім, полиция қызметкерлері қажет болса, біз оларға үй беруге әзірміз. Сонымен бірге Жаңа Жұлдыз ауылында жергілікті фермерлер мектебіме тағзым акциясы шеңберінде салған жаңа спорт алаңының тұсаукесері өтті. Бұл ауыл балалары мектеп жанындағы спорт алаңында шағын футбол, стритбол ойнап, воркаут пен тренажерлар алаңшасында жаттығумен айналысуға мүмкіндік алды. Спорт кешенінің жалпы құны 15 миллион теңге. Бұрын біз ескі алаңда футбол ойнасақ, ендігі жерде белсенді демалыс үшін жаңа ойын алаңы пайда болды, дейді мектеп оқушысы Ерлан. Жаңа алаңда біз доп теуіп, турникке тартылып, стритбол ойнай аламыз. Жұмыс сапар кезінде аймақ басшысы аудандық жолдардың сапасына да назар аударды, дейді. Мұндай жолдармен жүкті әйелдерді, науқастарды тасымалдау мүмкін емес, деді Болат Бақауов. Железин ауданындағы жер қабаты қозғалмалы, жауын жауса лайға айналады. Ауылдарға апаратын жолдарды қалыпқа келтіру керек. Қазір кезде Павлодар облысындағы жолдардың 67%-ның жағдайы жақсы. Алайда алыс аймақтарда әлі күнге шейін жөнделмеген жолдар бар делінген. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай жағымды жаңалықтарымыз көп бола берсін. Пәтерге ие болып жатқан осы отандастарымызды құттықтаймыз, жаңа пәтерге ие болып жатқан. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, бір әнмен жалғастырып алайық, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, Еш бір адам мені сендей сүймеген Тілегім сол ғана Өмірлік біздерді бөлмесін деген Ханшайымым ау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін Ханшайымым ау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кешедер Бағаңа жетпей жатсам егер кейгізді Ханшайымым ау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін Ханшайымым ау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кешедер Бағаңа жетпей жатсам егер кейгізде Сен кеше көр La 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 la
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандарымыз жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз біздің телефон нөміріміз 877-724-30 біз тікелей эфирде болғандықтан хабарласыңыздар ой пікір қозғап отырыңыздар қымбатты тыңдармандар яки бір тыңдармандарымыздың хаттарына көз сала кетіп отырайын демалыс күндері ерте тұрғым келмейді өйткені организмді ол күндер ұйықтайды дейді бала күнінен түнгі 12-сіз ұйқыға жатпайтын әдетім бар жалпы отбасындағылар бәріміз сондаймыз соңғы жұмыс жасап жүрген 5 жылымда таңертең 7-де ұшып тұру әдетіме айналған бірақ қанша ерте тұрсам да жұмысқа кешікпегеніммен тым ерте барып отыру деген болмапты өйткені үнемі кешігіп жүремін тіпті таңертең газға қойған шайымды да мен жуынып келгенше қайнап тасып жатады кеңестеріңізге үлкен рахмет депті бір тыңдарманымыз қымбатты тыңдармандар рахмет сіздердің ой пікірлеріңіз үшін біздің атсалысып белсенді болып жатқандарыңызға ары қарай жалғастыратын болсақ ұйқыдан ерте тұрудың пайдасы жайлы не білеміз біз ұйқыдан ерте тұрудың көп пайдасы бар ерте тұру күні бойы сергек жүрудің бір жолы да ертең таңертең егер таңертең ерте оянатын жандардың қатарында болсаңыз біз айтқалы отырған жайттар сізге таңсық болмауы да мүмкін ерте тұрсаңыз алға қойған жоспарларыңызға айтарлықтай ерте белсене кірісесіз уақытыңыз да жеткілікті болады таңмен таласа тұрып тамаша көңіл күйдің бесігінде тербелесіз мысалы ерте тұрған еркектің ырысы артық деп жатамыз ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген қазақтың атаулы осы мақалы ерте тұру мәселесіне салмақпен қарауға шақырады ерте тұру дағдысына басқа халықтар да бір жақты қарамайды екен мысалы ирандықтар ерте тұрған адамның мақсаты да ерте тұрады дейді екен қытайлықтар болса ұйықтап жатқан адамның бақыты да бірге ұйықтап жатады деген мәні терең даналық сөздерді айтқан екен олай болса ерте тұрудың тағы да пайдалы тұстары туралы айта кетсек ерте тұрудың денсаулыққа бірінші пайдасы бар таңғы жаттығу жасауға уақыт табылады физикалық тұрғыдан өзіңді белсенді сезінесің күні бойы сергек жүруің кепілі болады екен ұйқысыздық сізді мазаламайды ерте ояну жас көрінудің бір құпиясы да сондай ақ ерте тұрсаңыз көзіңіз іспей көрікті көрінесіз таңертең ерте ояну үшін ерте ұйықтау да керек яғни ерте оянсаңыз кешкісін ерте ұйықтайсыз бастысы түнімен тамақтанбайсыз ал түнде тамақтанбай ұйықтау арықтаудың бір жолы да ерте оянудың нәтижесінде Сіз ұйқыға көп уақытыңызды ұрлатпайсыз. Бір күнге атқаратын істеріңізді толықтай орындап шуға әбден уақыт табылады екен. Ерте тұруға өз ағзаңызға да ағзаңызды үйретесіз. Нәтижесінде оятқышыңыз бір уақытта ояна беретін боласыз. Өз кезегінде жұмысқа көп кешікпейтін боласыз. Таңертең жұмыс жасау, түнде жұмыс жасағаннан әлде қайда нәтижелі болады екен. Барлық жаңалықтарды бірінші болып көріп, бірінші болып оқисыз. Ерте оянудың қарым-қатынасы үшін осындай пайдалы жақтары бар екен. Ерте оянсаңыз, үйдегілерді жұмыстан кешікпейтін болады. Таңертең отбасымен шайға отырып, басыңызды бақытты сезінесіз. Сізге қарап, үйдегі басқа жандар да бой түзейтін болады дейді. Басқа жұмысқа кешікпей, тиянақты, жауапты тұлға ретінде басшыңыз бен достарыңыздың алдында беделіңіз биіктей береді. Ерте оянсаңыз, ата-анаңыз да шат-шадыман болады. Ерте оянудың тәртіппен жұмыс үшін өте пайдасы көп. Ерте оянсаңыз, балаларыңызды мектепке кешіктірмей апарып, жұмысқа да үлгересіз. Таңертең бір күндік жоспарларыңызды ойға алып, пысықтап аласыз. Кітап немесе күнделік жасауға уақыт табылады. Ерте оянып, жұмысыңызға алып кетуге тамақ әзірлеп үлгересіз. Ерте оянсаңыз, жұмысыңыз да өрби түседі. Тапсырмаларды уақытын орындап жүретін боласыз. Ерте оянудың рахат сезімі осындай. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, ерте тұрғанның осындай жан-жақты пайдасы бар екенін біз сіздерге айтқымыз келген. Бұл туралы massaget.kz сайтында алып отырмыз осы мәліметтерді, осы пайдалы кеңестерді. Шынымен де ерте тұрсаңыз, көп нәрсені істеуге үлгеруге болатынын біз айтқымыз келеді. Енді ары қарай жылжырайық қазір. Қымбатты тыңдармандар, Алматы уақыты 9:41 көрсетіп тұр. Біз жақсы бір әнге қазір кезек беріп алайық. Сіздер белсенді болыңыздар. Біздің телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін. 877-724-30. Қазір осы телефон студияда тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Тек қана хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар, айтыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Қазір тағы бір тамаша бір әнге кезек берейік. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз кезекті пайдалы кеңестер айдарына берейік. Иә, біз осы бүгін ерте тұруға байланысты көбірек пайдалы кеңестерді беріп жатырмыз, иә, бірақ ол сонымен қатар физикалық тұрғыда да, физикалық жаттығудың да пайдалы кеңесіне көңіл бөліп кетейік. Пайдалы кеңес ретінде айтып кетсек, жаяу жүрудің адам денсаулығына пайдасы бар. Иә, жаяу жүру адам ағзасының физикалық жағдайын жақсартатын тиімді құрал екен. Иә, алайда қазір міне ауа райының салқындығына байланысты әркім сылтау айтып жүргісі де жүгіргісі де келмейтіні рас. Күн жылғанын күтіп жүргенімізбен денсаулық сізді күтпейді. Керісінше, сіз оны күтуіңіз керек. Сол себепті сіздерге жүрудің денсаулыққа пайдасы жөнінде аз кем мағлұмат беруді жөн көрдік. Жүрудің қандай түрлері емдік дене шынықтыруда қолданылады? Миокард инфарктінен сауығушы немесе айқын стенокардия және басқа қауіпті аурулардан зардап шегетіндерге минутына 70 қадамға дейін, яғни сағатына 2,5-3 километр жүру өте ұсынылады екен. Жүрек қан тамыр дерті бар тұлғаларға минутына 71-90 қадамға дейін, яғни сағатына 3-4 километр баяу жүру ұсынылады. Аз қозғалатын тұлғаларға минутына 91-110 қадамға дейін, яғни сағатына 4-5 километр ақырын жүру ұсынылады екен. Физикалық тұрғыдан дайындалған адамдарға минутына 110-130 қадамға дейін, яғни сағатына 5,5-6,5 километрге дейін тез жүру ұсынылады екен. Физикалық дайындығы жоғары адамдарға минутына 130 қадамнан артығырақ көбірек жүруге ұсынылады, яғни ол тіпті 6,5 сағатына 6,5 километрден де көбірек болуға тиіс. Жүрудің денсаулыққа пайдасы: біріншіден, зат алмасу үрдісінің белсенділігін арттырады, дене салмағы төмендей бастайды, артериялық қан қысымы қалпына келеді, жүрек қан тамыр ауруларының қауіпі төмендейді, бұлшық еттің, оның ішінде жүрек пен тыныс алу жүйесінің жағдайы жақсарады деген. Қимыл тірек аппараты мен функционалдық денсаулық жағдайы жақсарады, дейді қымбатты тыңдармандар. Міне, көрдіңіздер, осындай біздің сіздерге кішігірім денсаулығыңызға пайдалы кеңестерімізді бергіміз келген осылай. Иә, сіз қанша күніне жүресіз, міне, өзіңіздің денсаулығыңыз соншалықты мықты болатынына кәміл сеніңіз. Иә, бұл физикалық денемізге күш беру, яғни қозғалу біздің жағы жүрегіміздің басқа да денсаулығымыздың басқа да жерлеріне пайдасы көбірек екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, осы пайдалы кеңесіміз бір пайдаңызға жарап жатса, біз қуанышты боламыз. Қазір бір ән жалғастырайық, бір әнмен одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Талай мұңар болған.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, бізде қазір тағы да бір айдарға кезек беріп кетейік. Бұл қызықты деректер айдары, яғни таңқаларлық айдары. Жалпы сіздер білесіздер ме, грек жаңғағы неліктен грек жаңғағы деп аталады? Яғни ол шынымен де гректердікі ме? Күнделікті жеп жүрген жаңғақ, бұл шынымен де біз олай атағанымызбен ол тек гректерге тиесілі емес екенін біз білдік пе осы кезге шейін? Оның негізгі отаны Малай және Орта Азия екен. Ал не үшін грек жаңғағы деп аталып кеткенін ешкім деп айта алмайды, ешкім білмейді екен. Жаңғақтың миға мереке, ақыл азығы деген секілді атаулары бар. Соның сыртқы пішінінің өзі адам миын еске түсіреді екен. Адамдар ағашта өскен жаңғақты жинап алғанына көп уақыт бола қойған жоқ. Соған орай грек жаңғағы туралы қызықты деректер ұсынамыз. Кавказ елінде грек жаңғағы қасиетті ағаш саналады. Ол жерден 4 ғасырлы тарихы бар ағаштарды кездестіруге болады екен. Жаңғақтың 400 грамы бүкіл күні бойғы жейтін тағамнан алатын қуатты бере алады екен. Осы 400 ақ грам жаңғақтың құрамында ағзаға қажетті барлық элементтер мен дәрумендер бар. Алайда осылай екен деп бір күнде 400 грам жеп алуға болмайды. Диетолог мамандар грек жаңғағын күніне 100 грамнан артық жеуге кеңес береді. Артық жемеуге кеңес береді. Егер бұл ережені сақтамаған жағдайда ауызда бөртпе пайда болып, қан тамырлары тым тарылып, бас ауыратын айтады. Грек жаңғағының күйдірілген қауызынан жоғары сапалы белсендірілген көмір жасайды екен. Құрамында магний көп болуына байланысты ұйқыны жеңілдетіп, жайлылық сыйлайды. Ал 2-3 жаңғаққа бал қосып жесеңіз, мидағы қан тамырларын тарылтады. Грек жаңғағын қан қысымын төмендетуге пайдаланады. Сүт пен ет құрамында ақуыз қаншалықты көп болса, бұл жөнде грек жаңғағы да олармен тең түседі екен. Тек жаңғақ құрамына лизин болуына байланысты жеңіл сіңіріледі. Жаңғақты ұзақ уақыт толықтай шайнап барып, жұтқанда ғана құрамындағы барлық пайдалы затты ағзаға сіңіруге болады. Орта Азия тұрғындары грек жаңғағы өсетін ағаш ешқашан гүлдемейтініне сенімді, тіпті оған арнап мәтел де шығарған екен. Грек жаңғағының гүлдегенін көрген жан өледі. Еш зақым көрмеген сау ағаш жылына 300 келіден астам таза жаңғақ береді екен. Тағамды құндылығы жөнінен алар болсақ, 100 грамм грек жаңғағы 300 грамм бидай нанына, не 700 грамм картопқа, не 1 литр сиыр сүтіне кем түспейді екен, қымбатты тыңдармандар. Міне осындай қызықты да таңқаларлық деректер, жаңалықтарымыз осындай. Бұны біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Енді қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда не 1 сағат уақытымыз көзімізді ашқанша өте шықты. Біз енді сіздермен қоштасардың алдында тағы да естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп бастаған болатынбыз. Енді соны қорытындылайтын болсақ, шынымен де бүгін ерте тұруға байланысты көп мәліметтер айттық, деректер айттық. Белсенді болған біздің қадірменді тыңдармандарымызға алғыс айтқымыз келеді. Я, егер қорытындылай келе, мына бір сөзбенен бүгінгі бағдарламамызды аяқтағым келеді, қымбатты тыңдармандар. Орыс халқының «Утром вечере умудрее» деген мақалы бар. Яғни кешкілік шаршап тұрғанда адам санасына жақсы ойлар келе қоймайды. Ал таңертең ерте оянсаңыз, миыңыз тынығып, сәтті және тапқыр ойлар басыңызға келеді. Қиын түйін мәселелерді шешу амалын ойластыратын кезде, сондықтан таңғы шақ болуы керек. Я, өзін өзі дамыту ғылымының білгірі саналатын америкалық Брайан Трейси өзінің өмір бойы ерте тұрып үйренген және сол күні істейтін шаруалардың бәрін таңертең жоспарлап алатын айтады. Таңертең ерте тұрып, сол күні істейтін шаруаларыңызды жоспарлай алсаңыз, ісіңіз өнімді және нәтижелі болмақ. Құрметті тыңдармандар, міне біз бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, ерте тұрсаңыз көп нәрсеге үлгересіз. Біз осыны айтқымыз келеді сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Сонымен мен сіздермен қоштасамын. Қош сау сәлеметте болыңыздар деймін. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі дүйсенбі таңсәрідегі бағдарламада кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.